Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Вчера продолжи блокадата на сообраќајот на скопските улици. Се создаде огромен метеж, имаше доцнење на работа и незадоволство кај граѓаните. Блокадата е резултат на недоразбирањата на релација приватни превозници и на јавното сообраќајно предпријатие ЈСП, кое е во надлежност на градот. Имено приватните превозници протестираат поради тоа што со месеци немаат добиено пари за нивната работа. Парите од граѓаните одат во касата на ЈСП, а оттаму својот дел треба да го добијат приватниците. На вчерашната пресконференција, председателот на Слобода превоз, фирма што ги застапува интересите на приватните превозници, Ленин Јовановски, најави дека блокадите ќе продолжат додека не се најде решение.
Владата ја нема надлежноста според законот во јавниот превоз, меѓутоа да се вклучи барем со некаква медиација, да ги слушне и да ги види вистинските аргументи, за да може да даде насоки или у најмала рака да ја извести јавноста, да каже кој, во кој сушност ја зборува вистината и кој стои позади целиот овој проблем.
Превозниците предупредуваат дека на протестот ќе ги донесат и своите деца, на кои немаат средства да им дадат за храна.
Заедно со возачите кои ги имаме вработени, некаде 300 семејства остануваат без работа. До сега, пошто ви реков дека година дена имаше затајување на плаќање, редовното плаќање на средствата, сите работи кои имавме потреба за подома или било што, ги остававме на страна, исклучиво тие малку средства што ни се пушта, ги користевме ние за нафта и за одржување на автобусите.
Граѓаните во анкетите што ги направија скопските медиуми се жалат дека губат многу време во сообраќајниот хаос и дека тоа мора да се реши на институционален начин.
Значи, од Штипи идеме, а во државна болница не може да стаса.
Чекаме, стоиме место и не мрда ништо. Ова не е решение вака да се решават проблемите на институциите, ние што го имат проблемот.
Па од Лисичето до Карпош, па дом, па не се неби пола саат.
Градоначалничката на Скопје Данела Арсовска минатата недела изјави дека долгот што го бараат превозниците е нереален и ги обвини дека не издавале фискални сметки за продадените билети во автобусите, што беше демантирано од страна на приватниците. Новоизбраната председателка на Судскиот совет Весна Дамева на вчерашната пресконференција рече дека во оваа судска институција нема место за корумпирани судии. Таа доби поддршка од 10 членови на советот, само еден гласаше против.
Злото, наречено корупција, мора да се сузбие. И тука нема простување. Оној судија кој ќе биде корумпиран врз основа на факти и докази утврдени, за него ќе биде широко отворена вратата за надвор за излез во судството.
За Дамева уште при изборот во медиумите се појави фотографија на која се гледа таа во друштво на поранешниот премиер Зоран Заев и на членови на СДСМ. Таа вчера рече дека не е член на ниједна политичка партија.
Когаш не сум била член, бидете ние како граѓани, сме симпатизери, сме гласачи на избори. Значи, ние симпатиите ги стекнуваме врз основа на вашата перцепција во медиумите за одредена политичка партија кога доаѓа на, кога е дел од изборниот циклус. И моето мислење го градам врз основа на цела моја перцепција.
Новата председателка на Судскиот совет за член беше избрана во декември 2019 година од страна на Собранието, а по предлог на председателот Стево Пендаровски. Предходно била стручен соработник во Кривичниот суд. И премиерот Димитар Ковачевски најави засилена борба против корупцијата. Тој на вчерашната пресконференција на владата најави борба со корупцијата на сите нивоа на власта.
Таа е борба на целото општество. Тука пред се мислам и на сите нивоа на власта, бидејќи власта во државата е поделена. Ние имаме извршна власт, законодавна власт, локална власт, судска власт и секој мора да го даде својот придонес кон врвно владење на правото и врвна борба против корупцијата.
Со наблюдување на корупцијата во нашава земја се занимаваат и европските фактори и потенцираат дека незиното сузбивање е првиот и последниот услов за членство во Унијата. Поглавјето за владењето на правото прво се отвора во преговорите и последно се затвора. Тоа доволно зборува за значењето на борбата против корупцијата, рече вчера на пресконференција Анке Холштайн, германската амбасадорка во Македонија.
Зависи од тоа колку брзо ќе се спроведат реформите, се разбира еден од главните нешта, тоа е сузбивањето на корупцијата.
Таа рече дека во зависност од тоа колку ќе биде брз напредокот во реформите, толку ќе биде брз и напредокот на Македонија на својот пат кон ЕУ. Борбата против корупцијата е тешка задача, вели амбасадорката, и тука се необходни волја и време за кои Германија е подготвена да помогне.
Тоа не се однесува само на политичарите, туку и на сите луѓе. Сите луѓе треба да сватат дека кога ќе отидат на доктор, дека не треба да стават некоја банкнота во мантилот на лекарот. И сите треба да научат, и најмалите, и најголемите, како се сузбива, како се води борбата против корупцијата.
Корупцијата е главна причина за иселување на невработените млади луѓе од Македонија. Статистиката покажува дека во последниве две децении над половина милион млади ја напуштиле државата, а 90% од младите во земјава се изјасниле дека сакаат да ја напуштат. Затоа е необходно да се работи на подобрување на квалитетот на животот и создавање услови за вработување на младите, вели Бојан Кордалов од Институтот за добро управување и евроатлански перспективи на пресконференција.
Недостатокот на работна сила покажа и бројките дека повеќе од половина милион луѓе во последните 20 години се иселени од земјава и тоа е нешто кое што мораме да го промениме и мораме да работиме. Нема тоа да се промени со партиски препокување, нема да се промени со партиски кавги, нема тоа да се промени ако го игнорираме фактот.
Еден од факторите што поттикнуваат иселување на младите луѓе е корупцијата, вели Билјана Стојческа од Младинскиот сојуз.
Имаме податоци дека 90% од младите луѓе што се сега тука сакаат да се иселат, отколку зошто, меѓутоа најважно е да работиме на квалитет. Еден од факторите кои што е поттикнува иселување меѓу младите луѓе е корупцијата.
Владата преку Министерството за труд и социјална политика спроведува оперативен план за вработување. Тој вклучува мерки за самовработување со вклучени грантови од по 5000 евра за поединец и со обуки за основни или напредни IT вештини. Два месеца безбедносните служби се преокупирани со заканите за поставени бомби во училиштата. До сега за сите закани се докажа дека се лажни. Вчера закани преку имейл адреси беа упатени во пет училишта во Кавадарци. По неколку часовна проверка, единицата за антитероризам утврдила дека дојавите се лажни. Градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев го осуди ваквиот чин.
Никој нема право се поигрува со вакви ситуации, поготово кога станува збор за најранлива категорија, за деца, за образовни институции, било кои други институции. Мојата порака е до сите надлежни институции да ошо побрзо се разокрие и да се спречат ваквите дојави.
Вчерашните дојави за бомби доаѓаат од адреса од Америка. Поради тоа многу е тешко да се откријат, изјави на пресконференција министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски.
Според првичните сознанија кои што ги добивме, станува за некаков домен кој што е регистриран надвор, односно во Соединените Американски држави, и тоа практично покажува за сериозноста во однос на ваквите хибридни напади. Така да, реков дека многу тешко е обезведување на сите докази кои што доаѓаат, бидејќи навистина ова представува транснационален криминал, не е тоа по рамките на државата.
Во меѓувреме полицијата поднесе кривична пријава за малолетник кој пред еден месец од IP адреса на негов родител испратил заканувачка порака за поставени бомби во 4 училишта во Скопје.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.